Gepleýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň günorta günnogor sebitlerine todonly ýel turdy. Şenbe günü günün ikinci yarımına Mars sebitine todonly ýel turdy. Tatminan öýlen sagat 3 bilen agşam sagat 8 aralygyna dowam eden şemal howanyň düdümine todon emele getirdi. Köçeleri çaň bassy. Ýerli ýaşaýjylar howanyň düdümine emele gelen todonyň Ýekşenbe günü günnüýi sagat 11 geçe saklanyp galanyny aýdýarlar. Anomal howa hadisesi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 16 ýanwarda Sewitden habar berdi. Habarçymyz todonyň reňkiniň adatdakysynyň üýtgeşik gyzyl sary reňkde bolanyny habar berýär. Gyzyl sary reňkde çäge ýagyp diýsek ýalňyşmarsyp Azatlygyň habarçysy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä soňky döwürlerde howanyň düdümine emele gelýän şeýle todon birnäçe günläp saklanyp galýar. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 15 ýanwarda Marw welaýatynyň Awganystan bilen ara çäkleşýän Ferhedabad etrawyna has awalnan todonly şemalyň tezliginiň sekundda 21 metre yetenliğini xabar veriyar. Neşir sevitte sonku sapar şeyli güyüşlü tozunun 2014 yılın 13. martına hasabalanlığını belliyar. Qaraşlı Türkmen Okot News neşiri yerli yaşayıcılara salgılanıp sevitte turan tozunlu şemalın iziyan asmanın renkinin ilki başta çağlaranlığını, sonra qızaranlığını xabar veriyar. Meteo Jurnal neşiri tozun zararlı adamların görüş ukuyubunun 50 metre çenli pesa kaçanlığını xabar veriyar. Azatlık radiosunun xabar çıtı bilen gurrundaş bolan yerli yaşayıcılar xovanın düzümününe emele gelen tozunun adamların sağlığına yaramaz təsir ediyenliğine aydiyarlar. Adamların sağlığına qatı ziyan yetiriyar. Maskaları qoşalap daqsanla burnunu tozunlu yakımsız iyis gelýär diýip bir ýerli ýaşaýjy aýtdy. Hususan dem gysmy keseli bolan adamlar tozunly howada dem almagyň kynaşýanyny aýdýarlar. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan ýerli lukmanlar mundan ozalky tozunly howada hastahana düşüp kislorod kabul eden adamlaryň hem bolanyny aýdýarlar. Şeýle-de lukmanlar tozunly howa sebäpli dem alış yollaryna näsaglyk güde çykýan adamlaryň sanynyň artýanyny aýdýarlar. Mundan ozal 21-nji dekabrda Marw we Balkan, 1-nji we 2-nji dekabrda Marw we Lewap welaýatlaryna todonly ýel turdy. 4-nji noýabr güni agşam Türkmenistanyň demokratik günde gorgonşy Özbegistanyň hem durly sebitlerini güýçli todon turdy. Adatlygyň habarçysy bu howa hadisatynyň Türkmenistanyň Lewap sebitine de täsir edenligini habar berdi. Özbegistanyň meteorologiýa gurulmagy şeýle güýçli todonyň ýurtda soňky 150 ýylda ilkinji gezek hasabalanyny habar berdi. Adatlygyň habarçysy ýerli hünärmenlere salgylanyp anomal howa hadisatynyň gurukçylygyň we atmosferanyň ýetkemeginiň sebäp bolýanyny habar berýär. Atmosferanyň aşaky gatlaklaryna göterilen köp mukdardaky todon Türkmenistanyň günorta günnogor we günnogor sebitlerine todonyň döremegine sebäp boldy. Meteo Jurnal neşri ýazýar. Şeýleden neşir uzagy çeken gurakçylyk galy bersede sowuk howanyň aralaşmagy bilen işçiňleşen atmosfera hadiseleri sebäpli soňky 3 aýda sebitde hasabalanýan todonly tupan hadiselerini ýygjamlaşanyny habar berýär. Adatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylar todon turan güni howanyň düzümine hlorun ýetine meňzeş ýakymsyz ýetin hem bolanyny aýdýarlar. Şeýle ýagdaýlar ýerli ýaşaýjylara görä hususan bayramaly we ýol ötün etraplaryna ýüze çykypdyr. Türkmenistanyň döwlet mediýasy reýişleri ýurdun günorta günnogor sebitlerine emele gelen anomal howa hadisesi barada habar bermedi.